Rīgā dzīvojot savā veidā, es biju iesaistījusies arī tādā organizācijā Free Riga.
Pirmsākumi meklējam jau Rīgā, pievēršot uzmanību neapsaimniekotiem īpašumiem, atklāja māksliniece un Laidu Muižas pils meistaru rezidences radošais visums vadītāja Inga Bērmaka. Taču ar dombiedriem radusies ideja, ka māksliniekiem nepieciešama vieta ārpus Rīgas, kur izrauties no galvaspilsētas dūnas. Tā viņa mākslinieka rezidencē atraduši Laidu Muižu, kur reiz bijusi lauku skola ar plašu apkārtni, kas ļautu strādāt un darbus izstādīt arī tēlniekiem, atklāja Inga Bērmaka.
Ir aizvērtas 4 gadu laikā 400 lauku reģionu skolas. Sāku pētīt, studēt, kas tās ir pēkām, kas ar šīm ēkām notiek. Protams, es apmeklēju dažas no tām un redzēju, kas notiek ar muižām, ja viņas tiek pamestas, ja kaut vai 2 gadus. Ar Laidiem tas notika tā kā tāds viens brīnumains klikšķis. Principā mums pārunas ar Kuldīgas pašvaldību notika vairāk mēnešu garumā. Mēs izstāstījām savas ieceras, savas idejas.
Sadarbība bijusi veiksmīga un Kuldīgas novada doma ar biedrību noslēgusi bezatlīdzības līgumu, kas neparedz īres maksu, taču pienācīgi jāuztur Laidu Muižu sēka un jāsadz maksājumi. Vienlaikus tiek domāts arī par pils pakāpenisku restaurāciju, jo saglabājušies gan vērtīgi griestu gleznojumi, gan citas vērtības.
Gribētos, lai visas lietas, kas mūžā atrodas, ir paštaisītas, un kad cilvēks atnāk, viņš saka, kāds skaists dīvāns, un saka, jā, tas ir dizaineru darbs, jūs varat viņu iegādāties, ja? Un ka tā mūža, principā, nevis ir vēsturiska kaut kāda kopija, bet mūsdienīga tāda showroom izstāžu zāle, kur ir gan bildes, gan lampas, šeit jūs varat redzēt arī. Mūsu paštaisītās lampas ir.
Laidu Muižā šobrīd jau piedzīvotas būtiskas pārmaiņas. Pirmkārt tā iegūsi māksliniecisku atmosfēru. Inga Bērmaka galvenokārt strādā kā teātra scenogrāfe un kostīmu māksliniece. Taču paralēli veido arī citus dizaina darbus gan interjeros, gan eksterjeros. Viņas pieredze atspoguļojas muižas iekārtojumā. Tur ir gan pašas veidota lampu abažūri, gan citi interjeri un mākslas objekti, kas piesaista uzmanību.
Pa labi, šī visa puse ir tāda publiskā telpa, suvenīru stendiņš, kur ir mūsu pašu keramiķis Kristīnas Patāpavas lajā darbnīcā veidotie darbiņi no porcelāna. Principā, kad turisti iebrauc, viņi arī kaut ko var iegādāties. Nu, un tad mēs aicinām vietējos iedzīvotājus, gan reģionu iedzīvotājus, gan garām braucējus, ka viņi te var ienākt, viņi var beidzot apskatīt mūžu, mēs vienmēr laipni visus uzņemam, visu izrādam, šeit var spēlēt galdu tenis. Šahu, paklausīties mūziku, lietot internetu, palasīt grāmatu.
Sākumā jutušies kā ienācēji, taču tagad jau iedzīvojušies vietējā Laidu sabiedrībā arī lasot talkās kartupējus piebilst Inga. 2 gadu laikā Laidu Muižu jau apmeklējuši vairāk 100 mākslinieku no Latvijas un dažādām vietām pasaulē. Šovasar Muižā varot izguldīt jau vairāk nekā 60 cilvēkus.
Iedzīvojuši pirmo tādu testu, kad bija atbraukts mums garas takas folkloristu nometni uz nedēļu.
Sākotnēji uz dzīvu Muižā pārcēlušies 7 cilvēki, bet Muižas pārtapšanā iesaistīto skaits ir vairāk nekā 20. Organizācijas Dertiedila audio vadītājs Kristaps Puķītis ir bijis klātesošs Laidu Muižas notikumos jau no paša sākuma, kad tā sāka pārtapt no skolas par vietu mākslai un radošam darbam.
Pirmo reizi mēs te atbraucām, tad vēl tāpēc skola. Man liekas, tagad divi pus vai plus mīnus gadi ir pagājuši, man liekas, ka ir izdarīts jau ļoti daudz un kaut kā tā ir izdarīts, lai te būtu mājīgi un pamatīgi daudz izaicinājumu, bet tur jāsit Ingai pa plecu un kad Inga satur kopā šo visu pasākumu un tur viņas enerģija neizzūdošā un interjera dizaina vento gadu pieredzes un scenogrāfu pieredzēt, nu tas man to arī var pamanīt un ir sociāli aktīva bijusi un ir daudz draugu, kas arī iesaistās un palīdz un tā, ka mēs šeit ir, nu, jā, ir izdarīts daudz, manuprāt.
Ko Laidu Muižā izveidota Ambisonics ir telpiskās skaņas atvērtā studija rezidence, kur skaņas mākslinieki, mūzikas producenti, komponisti, studenti un zinātnieki var braukt dzīvot Muižā un strādāt, veidot koncertu programmas un albumus, arī mācīties, kā veidot telpisku mūziku. Vieta eksperimentiem un izglītībai uzsver Kristaps Puķītis. Par šo vietu Laidu Muižā ieinteresējušies pasniedzēji no Oulu Universitātes, kur Eiropas kultūras galvaspilsētā 2026. gadā Oulu, Somijā, vēlas veidot telpiskās skaņas programmu.
Mēs strādājam internacionāli, un šādas darba telpas apkārt ir salīdzinoši maz. Viņas ir
Eiropā,
bet Eiropā ir salīdzinoši maz, bet komponisti un mūziķi, kas tad taisa saturu, ir jau paprāvs skaits, tad šī būs vieta, kur strādāt, kur var braukt. Nu tā kā mēs strādājam internacionāli, tā kā mēs šeit aicināsim viesus. Uz nākamā gada rudenī gribu no tās pašas Olu, kur jau tur ir putniņi čivinājuši, kad mums šeit ir darba telpa, gribu uz mēnesi braukt. Nākamā gada rudenī gribu strādāt šeit.
Kristaps Puķītis atklāja, ka pieteicies arī skolas somas programmai ar izbraukumu telpiskās skaņas kupolu, kas paredzēts 70 cilvēkiem un kas izveidots kopā ar komponistu un pianistu Platonu Buravicki, iecerēts doties uz Latvijas skolām. Savukārt, runājot par Laidu Mūižu, Kristaps cer, ka zināms papildus grūdienas attīstībai būs arī Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu Liepājā 2027. Gadā.
Es ļoti ceru, ka tagad mums Liepāja ir kultūras galvaspilsēta un kad kultīgas reģions arī iekšā ir kā partneri. Reģions, vai es ceru, ka tas būs arī tāds grūdienas, tā kultūras galvaspilsēta ieliks tādus pamatus gan Laidu Mūižas pils rezidencei, gan apkārt esošām rezidencēm, un jā, kad lai šīs organizācijas nostiprinātos.
Lai stiprinātu mākslinieku rezidences Kurzemē, Laidu Mūižas radošā visuma vadītāja Inga Bermaka atklāja, ka tuvākajā laikā plānots izveidot Kurzemes mākslinieku rezidenču apvienību, lai varētu ar lielāku spēku startēt nozīmīgākiem projektiem starptautiskā mērogā. Septembrī gaidām pirmā tikšanās, ko atbalstīs arī Valsts kultūra kapitāla fonds. Kurzemē ir aptuveni 12 mākslinieku rezidences. Bet jau šajā nedēļas nogalē Laidu Mūižā notiek Eho festivāls un ir iespēja apskatīt fotogrāfes Agneses Gutovskas foto izstādi Simpatija. Visi pasākumi Mūižā notiek bez maksas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.